Oli nädala esimeste päevade varahommik ja kogudus tuli kokku emand Kalisto Viinamäele. Õhus oli pisut seda nukrust, mis algab lõigatud põldudel ja lõpeb oliivide korjamisega siis, kui tuules on esimeste külmade aimusi. Praegu oli ta ka õlipuud alles rohelistes viljanuppudes, enne kulub palju aega, kui neist võrsub õlirikkaid vilju. Kuid nisu lõikus hakkas juba lõpule jõudma. Melonid olid küpsed, sibulad rippusid õrtel kuivamas, mõned puuvildad olid nopitud, teised paisusid päikeses. Ajaliselt oli aastaeg südasuvine, kuid meeleliselt kippusid taave tunded sügise poole. Emand Kalisto oli juba mitu päeva haiglane, sängi jäädes oli ta saatnud sõnumeid linna kutsudes teda maale. Nüüd elas ta siin veetes pooleldi puhkust, pooleldi tööpäevi. Ta oli nendest päevadest rohkem lootnud, kui nad pakkusid. Mis seda salata? Elusmürnas oli igav. Ta tundis ikka veel puudust oma sõpradest, kes olid jäänud Rooma, sest Rooma oli tema kodulinn. Kui ta mõtles kevadest, siis tähendas see leebeid tuuli, mis tulid üle Tiberi, olles tuli lõitsvate metsploomide ja aedade lõhnu. Kodu, see oli pladise fontään tänavanurgal, palju leheline puu selle kohal ja rööpmesoontega laavakividega sillutatud tänav selle ees. Õhtused tänavad, mil rahvas tungles majad ees ning mil kogu linn pööras oma palge väljapoole ja Rooma muutus nagu ühiseks paljupäiseks perekonnaks, mis naeris, mängis ja elas väljas poluks ja maja seinu. Vahel oli ta koduigatsus nii suur, et ta soovis isegi Rooma agulite kitsust, veiste turu sõnnikulõhna ja foorumit askeldust uuesti näha ja haista. Ta oli arvanud, et maal suudab ta kõik unustada, sest siin polnud enam üksinda, siin oli tal vähemalt seltsi. Polu karpus elas siin ja tema oli noor ning temas oli midagi, mis erutas. Ta ei teanud isegi, miks ta polu karpusest huvitatud peaks olema. Ainult paar korda oli ta temaga rääkinud ja igakord pida ise kõnelust kandma. Kuid siiski meeldis mees temale, ta abitus, sagedane punastamine ja kartlikus äratasid kaitsevaistud ja tal oli soov teist oma hoole alla võtta, talle hea olla, nõnda et ta muutuks ise endaks, loomulikuks, julgeks ja mehiseks. Ta naiselik instinkt ütles, et polukarpus oli palju kannatanud. Võib-olla oli selles süüdiga keegi naine ja kuigi ta ei teanud selle nime oma südamest, ta põlgas teda ning samal ajal soovis ta parandada haavu, mis üks teine tema sookaaslane oli löönud. Kuid täna oli nädala esimene päev, mil kõik hingekibesud unustatakse ja hing ülistab ainult issandat. Täna andestas ta kõigile isegi tundmatule naisele, kes oli polukarpusele paha ja tõmbas need kannatuse korsuta silmade vahele. Ei tea, kas ta loeb täna kirjasõna. Polukarpus polnud küll osav kõnemees, ta rääkis pikka mööda, sageli peatudes ja sõnu otsides, kuid tema sõnad olid siirad. Iga üks tundis, et ta uskus, mis ta teistele rääkis, ja seetõttu oli neil jahutav mõju. Iga üks armastas ta kuulata. Võib-olla kogesid ka kuulajad midagi samasugust teda kuuldes kui Taav ja tundis teda vaadeldes, tahtes teda abistada mõeldes, mis ta võiks olla, kui ta saaks nende kõikide poolehoiu ja palveabi osaliseks. Tema võitis oma abituse ja arlikusega rohkem kui nii teine oma mehisusega. Võib-olla ta ka armastuses abitu. Tema on vist mehi, keda julged naised peavad aitama sõnadega ja tegudega oma tundeid väljendada. Emand Kalisto jäi täna vanama majaarja hooldada, sest nad kõik soovisid kokku tulemisele minna. Puukulos ise oli tulnud linnast, et murda leiba ja õnnistada karikat. Taave nägi teda kõndivat endast pisut eespool, ta tundis teda ta vimmas seljast ja vana inimeslikust kõnnakust. Polukarpus astus ta kõrval, mõtlik, vaikiv ja aeglane. Taave kiirendas samme, et teistele järele jõuda ja nõnda tuli ta nendega koos aiaväravasse. Kuid ei kogutsu ülevaatega ta kaaslane ei märganud teda. Ta jäi sellepärast jällegi samme tasanduses neid pisut taamale, tundes üksindus sügavamalt kui varem. Enamik palvelisi oli juba kohale istus kastesel rohul. Ta võttis teisest kaugemal rohul aset. Koosoleku algas kiituslauluga, mis tõusis paljudes suudes nagu sosin, kuid paisus varsti jõuliseks kaades helisevalt üle müüride. Kindel on mu süda ohjumal, mu süda on kindel, ma tahan sind täna tabakanate seas, ma tahan lauldes mängida rahvahõimude keskel, suur on sinu heldus taevani. Päike polnud veel tõusnud, kuid varajaseid linde siristas juba kaugemal sagarliku tamme otsas. Koidueelses pimeduses seletas silm ähmaselt puude ja esemete piirjooni. Istujate nägude valged laigud ja helendavad kitoonid olid niisama ebamäärased kui nende häälte rabe arglikkus. Meie oleme siin vastu keisri käsku ja maavalitseja korraldusi, mõtles Taavia. Meie võtame oma hinge peosse siia tulles. Iga üks võiks saada surma pandud selle kokku tulemise eest. Ülenda Jumalat üle taevast, üle kogu maailma on tau hiilgus. Ta laulis kaasa ikka julgemalt häält tõstes. Maailm läheb hukka ja kõik tema täius. Ainus tõeline väärtus terves maailmas universumis oli issanda sõna ja tahe. Miks peaks ta kartma, kui tema hing on leidnud selle, mis on jäädav ja kadumatu? Koosolek jätkus, tuli kirjalugemise ning seletamise aeg. Ei täna ei rääkinud Polukarpus, kuidas võiski ta esineda, kui Puukulos ise oli smürnas siin, et tuua kokku tulnutele külaisleiba. Täna mul lugemiseks raamat, mida ühelgi silm ei smürnasega ümbruskonnas pole veel näinud, ega ühegi kõrv kuulnud, ütles ta sõnade sisse juhatuseks. Siis võttis ta põuast kokkukeeratud raamatu, vallandas seda kokkuhoidva paela ja hakkas lugema. Pimeduse tõttu pidi üks koguse teenreid talle tõrviku tuld näitama, seistes otse kogutse ülevaate kõrval. Millest raamatust ta rääkis, mõtles Taavia. Oli talle kuskil tulnud värske ringkiri tervitustega ja manitsustega, ent kes läkitas praegu kogutsele kirja. Koosolek üle laskus vaikus, iga üks pööras palge säriseva tulelondi ja selle kumas seisva kogutse üle vaate suunas. Puukulos luges. Jeesuse Kristus ilmutus, mis ta näitas oma sulasele Johannesele. Õnnis on see, kes loeb ja need, kes kuulevad selle profetliku kuulutuse sõnu ja panevad tallale, mis on selles kirja pandud, sest aeg on ligidal. Johannes 7. Aasia kogudusele. Kogutse ülevaate hääl kostis selgesti, sest kõik olid jäänud nii vaikseks, et kaugete koerte haukumine ja kitsekarjuste hõikamine alt küladest, kus karju välja aeti, selgesti siia kostis. Üle vidukoru põhja tulid need hommikused hääled koos profetlikkude sõnadega Viinamäele, lisades neile nagu tõelisust. Olid need tõesti Johannes enese sõnad, mõtles ta. Apostel oli Patmose saarel. Kudas oli ta saatnud sealt vendadele õdedele kirja saata? Oli ta selle salaja toimetunud mõne laevniku või kaluri kätte, kes kuulus nimetunniste hulka? Oli kirisel teel üle mere toodud, paljundatud ja käskjalladega kogudustesse laiali saadetud? Ta hakkas hoolega kuulema. See oli imeline kiri. Võõrad ja hirmutavad kujud tõusid selle ridadest ja seisid ümber koosolijate. Inglid puhusid pasunaid, pitserid murti lahti. Ratsanikud sõitsid valgete hobuste seljas üle maa, puistades linnadele ja küladele tõbe, surma, hukatust. Metsaline ja suur hoor võidutsesid joobunud pühade verest, kuid üle selle kõige seisis keegi, kes kõndis 7 kuldküünlajale vahel ja hoidis 7 taevatähtema peos. Ta pea ja juuksed olid valged kui lumi ja ta silmad olid kui tuleleek. Ära karda, ütles ta. Mina olen esimene viimne. Minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Taave keha hakkas aega mööda lõtvuma. Hommik oli soe ja vaikne. Nüüd, mil päike hakkas tõudma, viskus uue päeva soojusele maa. Lindude laul valjenes üha. Tõrvik suitses ikka veel heites oma põlemise kuma üle koosolejate, kuid enam polnud seda tarvis. Tõusva päikese valguse jõud käis temast üle, muutes ta väikeseks ja tähtsusetuks, kuid lonti hoidev koguduse teener oli nii tugevasti loetava kirja mõju all, et ta unustas tõrviku kustutada. Pärast seda ma nägin teist inglit taevast maha tulevat, luges koguduse üle vaataja. Ta pole hiilgas esimestes päiksekiirtes ära seletatud kirkusega. Tõesti, issand on teda kirgastanud meie silmade eesmates Taavia ja mina pidasin teda abituks ja armetuks. Ta pole hiilgab otse kui Moosese pole hiilgas, kui ta tuli mäest alla. Puukulos köhatas hääle selgeks ja jätkas lugemist. Pärast seda nägin ma teist inglit taevast maha tulevat ja temal oli suur meelevald ja ilma maaleks valgeks ta kirkusest ja ta hüüdis võimsa häälega ning ütles, langenud on suur Babylon ja ta on saanud kurjade vaimude ja kõigi rüvedate vaimude ulualuseks ja kõigi vihatud lindude pesapaigaks. Ja ma kuulsin üht teist häält taevast ütlevat, minge temast välja minu rahvas, et teie ei saaks tema pattud osaliseks ja teid ei tabaks tema nuhtlused. Ta räägib roomast, mõtles Taavia, ja ennustab sellele hukatust. Ta keha hakkas lõdisema, nagu oleks tal külm, kuid nüüd oli juba päikse soojus üle maa, ent vaatamata sellele värises ta keha. Puukulos luges rooma hukkumisest ning see oli kohutav. Ta ei jätnud ühtegi rida vahele ja andis kogu selle teada, mis vaim oli nägijale näidanud ja kõik oli siin kirja pandud. Rooma surma hais levis üle hommikuse Viinamäe, ta põlemise suits tõusis taeva poole. Kõik maailma kaupmehed, tüürimehed, saare laevade juhid ja teised, kes olid ta toredust näinud, seisid eemal vaatsete põlemise suitsu ja karrusid. Nad puistasid põrm oma juustele, revestasid oma kuubi ja kisendasid. Häda, häda! Kuid kõik galeeriorjad, sund pagendatud väike kodanikud, võõrastest paikadest sisse toodud teoorjad ja välismaised pantvangid hõiskasid, ning juubeldasid. Isegi märtrite pead, maha rajutud ja verised kisendasid altare all. ja üks tugev ingel tõstis kivi, suure ja raske nagu veski kivi ja viskas selle merre öeldes, nõnda visatakse suurlinn Paabollu näkitselt ära ja teda ei leita enam mitte. Nad rääksid Rooma hukkumisest, mõtles Taavia, kuid Rooma oli tema kodulinn. Rooma oli tema lapsepõlv ja õnnelik noorus. See oli kevadine suurvesi Tiberi ääres, kus noored mängisid ujudes sildad all. See oli suve kuumus Kampaania rannal, värvikirevate suvilate kobaratega mäekülgedel ja rannakaljudel. See oli varasügisese vilja rohkus, mil turul ujutati üle puuvilledega ja viimaste sügislilledega punaste ja kuldkollaste õunte kuhilad vaheldumas krüsanteemide ja astritega. Rooma olid kitsad paplid ja nõtked viinamarra väedid salajases ühenduses teede ääres, väedid jooksmas paplite latvadeni ja marjakobarad kasvamas seda suuremaks, mida kõrgemel nad rippusid. Rooma olid talvised tuuled kitsastel tänavatel ja lähenev Saturnaalia ning hommik, mil plebeid läksid oma biokingadega keisrikoja aeda, paigutades need pikkades ridades maha, et pärast seda vastu võtta vabalt välja antavad Saturnaalia peosööki. Ta mäletas seda kõike, halli taevast ja kibedaid tuuli, mis tuhisid mägedest alla biokirevust rahvahulki. See oli Rooma ja Rooma oli tema kodu, kuid nägi ja rääkis selle hukkumisest. Ent Rooma oli ka vaesus. Suburra kitsastel tänavatel luuravad hoorad ja rüvedad paigad teisel pool Tiberit. See oli kolossumi pingiridadel röökiv pööbel, mis joobus pühade verest ja nõudis seda aina rohkem. Tiitus oli siin andnud mänge 100 päeva järge mööda, saates tuhandete kaupa orje gladiaatorid süütuid kodanike surma. Kuid laibavankrite poolt töösi välja veetavad ohvrite sadakonnad asendati ikka uutega ja rahvas nõudis rohkem erutust. Rooma, tema kodulinn. Pukulas hakkas lugemisest väsima. Nüüd nägid nad kõik, et ta nuttis. Suured pisarad veerisid üle ta põsked alla. Ta hääl värises ja viimaks pidi ta oma lugemise katkestama. Suure linna hukkumise traagika rusus nagu lummutus üle ohmikuse viinamäe. Oli nagu täituks õhk linnulaulasemel nutu jahastusega, mis segunes juubeldamisega. Täna ma ei jõua seda kirja lõpuni lugeda, ütles kogutus üle vaataja. Kuid küll Polukarpus kirjutab selle ära ja loeb selle teile uuesti ette, et te teaksite, mis issand on oma sulas ilmutanud, et meie usk ära ei lõpeks ja süda kurvaks ei muutuks. Metsaline, kes on joonud pühade verd, ei jää igavesti valitsema. Hukatuse surm ootab teda. Juba segavad inglid vihakarikat, mis tema peale valatakse, kuid issanda kuningriik elab igavesti. Tema on kuningate kuningas ja isandate issand. Kogutse teenrit tõid vett, vein ja leiba. Kogutse ülevaataja õnnistas palukest ja murdis selle siis tükkideks. Kui kogutse teenrit leivatükikestega täidetud korvidega ringi käisid ja sellest koosolijatele jagasid, mõtles Taavi ikka veel Roomast selle hukkumisest. Oli tal õigus suure linna hävingust kahju tunda. Kui see on tahtis seda hävitada, siis oli see õige. Rooma patumõõt oli täis, ta oli oma võimalused lasknud mööduda ja nüüd tuli nuhtlus. Igale rahvale antaks omad võimalused ja nõnda olid need Roomale antud, kuid ta oli need ära raisanud, õnnistus muutus needuseks. Kuid kas tal polnud kahju oma rahva kadumisest ja hävingust? Kas temal polnud roomlane, et ta võis kuulda sääraseid sõnu ja sellest rõõmu tunda? Need teised palvelised küll, sest nemad olid kreeklased, früüglased ja juudid. Nemad ei teadnud, mis tähendas temale Rooma. Nad polnud kunagi kogenud uhkustunnet, mis täidab südame, kui sa ütled, ma olen roomlane. Kuid kas polnud nad kõik kristlased? Ja kas polnud Kristus toonud uut inimkonda? Siin polnud ei kreeklast, juuti, ega barbarit oli Paulus öelnud. Ainult uus inimkond Kristuses. Kõik vanad asjad pidid mööduma, sest Jumal tahtis luua uue maa ja uue taeva. Ja mis siis, kui Rooma seisis issanda tee peal ees? Kas see pidanud ta siis hukkuma? Ta võttis kogu see teenilt pakutava leivapala, pistis selle suhu ja hakkas palvetama. Ma olen uus loom Kristuses, ütles ta. Ma pole enam roomlane. Maised riigid võivad hukkuda rahvad kaduda, kuid Jumala riik ei kao ja ma olen selle kodanik. Jumalik seem elab minus. Leivatükike suus ühendas ta taevaste vägedega ja nüüd tundis, kui palju õnnelikum oli ta teistest roomlastest, kui nende riik ja rahvas kaob, ei jää neil midagi üle, kuid tema on Jumala riigi kodanik, millel pole otsa. Tema riik elab edasi. Kogu see teener tuli karikaga. Taave tõstis selle huultele rüüpas. Issand, sinu karikas ühendab mind vendade jõdedega, partjas, kaljas ja roomas. Ma olen luu sinu luust ja liha sinu lihast ja ma elan igavesti. Päik oli kämla võrra üle silmapiiri, kui koosolek lõppes ja viimased palvelised lahkusid. Taavi ootas seni, kui kõik olid läinud sammus koos puukuluse ja polukarpusega alla maja poole. Head ma sain selle kirja sõnu lugeda enne, kui mu elukord lõpeb, ütles puukulus. Kus sa selle said, küsis polukarpus. Sõnumi tooja kaudu Efesusest, siis see on ikka Johannes enda kirjutatud. Ma ei tea, kuid Johannese vaim hingab selle peal. Praegu ei saa keegi temalt küsida, kas need on tema sõnad või mitte. Aga seitsmes Aasia kogudsus loetakse seda praegu kokkutulemistel rohkem kui ühtegi teist raamatut. Ärakirjad sellest on saadetud Makedooniasse, Ahjasse, Rooma. Minu arvates annab see raamat praegu kogudusele rohkem julgust kui miski muu. Taavi kõndis vaikides meeste kannul, ta kuulis kogudsu ülevaate sõnu ja mõtles sellest, kuidas Johannes ilmutust loetakse Rooma kogudsu kokkutulemisel. Minge temast välja, minu rahvas ütlesid raamatusõnad. Ta katsus kujutada, kuidas Rooma koguduse liikmed oma linna hukkumise sõnumi vastu võtavad. Võib-olla hüüavad koos märtritega halleluuja. Kogudse ülevaate külaskäigu puhul oli ka emand Kallisto end sängist välja ajanud. Ta istus megaronis oma lemmikist meil paremal pool kollet, kus jällegi tuli põles. Taave tuli seisis teistmedaga pannes käed tooli korjule. Istu lapse puhka pisutas emand, varsti toovad neitsikud hommikusöögi. Kogudse ülevaate laskus perenaise vastu toolile ja hakkas temaga rääkima. Taave tuli oma kohalt ja istus polukarpuse kõrvale teisel pool seina. Siin näeb nüüd Smürnas väga harva, ütles ta. Suvel on maal palju tegemist. Siin on nii ilus. Sulle meeldib maal. Ja väga. Mis ütles polukarpus, kui ta lisaks, aga ma näen isegi siin tüpris harva. Võib-olla punastaks ta isegi rohkem kui praegu ja satuks hoopis segadusse. Ja kuigi ta soovis olla otsekohene, ei julgenud ta seda, sest teine oleks võinud teda pidada Rooma kombetuseks ja lähenemise asemel see oleks teid eemaldanud. See on imelik raamat, ütles polukarpus. Mina kuulasin seda nagu roomlane, lausus Taavia. See kirjeldas minu kodulinna otsa. Seda on pisut raske kuulata. Aga kui see on issand ilmutus, ega see sellepärast kergem kuulda ole. Armastad sa roomat? Taave kaalus küsimust vaade kauge. Armastuseks seda just nimetada ei saa, kuid mul on seal palju mälestusi, kauneid ja ka kurbi. Peaks ta nüüd mulle mitte jutlustama hakka, mõtles ta. Praegu ta ei tahtnud kuulda, et nimetunnistaja peab seisma kodust, perekonnast ja rahvusest kõrgemal. Tuled sa sügisel jälle linna, küsis ta. See oleneb ema Kallistost. Ta ütles enis, et ta tahaks linna tagasi. Siis ma tulen muidugi ka. Nüüd olid tüdrukud hommikusöögiga ja kõik istusid lauda. Söögikeste ei rääkinud keegi enam ilmutusest. Selle asemel kaldus kõnelus ärkamistele, mis olid puhkenud früüges. Puukulus ei sealt saanud alles hiljuti teateid ja need rõõmustasid teda. Taavia kuulis, kuidas teised rääkisid issanda sõna levimisest ja sellest rõõmu tundsid. Rooma hukkumine oli neile vähem tähtis, kui koguduse kasvamine mõtles ta, ja nüüd see tundus talle päris loomulik ning õige. Kui mõni aeg hiljem sõnum keisri tapmisest linnas levis ja maalegi kandus, võtsid nad seda kõik esimese tunnusena sellest, et issandal oli oma salaasi ilmutamiseks tõsi taga. Domitianus oli oma kojast enda orjade ja vabat meeste poolt surm pandud ja tema oma naine oli tapetega salaliidus. Senat, mis seni oli iga keisri sammu heaks kiitnud, raevutses nüüd tasumisrõõmus ja hääletas oma maerustele vastu. Kõikel purustati ja rüvetati Domitianus ausambaid. Nii sügav oli senaatorite viha ja alandus, et nad isegi lasid põlatud keisri nime avalikud hoonete seintelt ja monumentidelt kustutada. Smürnas korraldati teate levides tõrvikutega rongkäik karavanide sillaparki, kus keisri kuju rüvedel viisel purustati. Meeleavaldajad suunsid pärast purustustööd rongkäigus Pileene templisse, kus nad ofersid nuumsea täna ohvriks. Kuid langenud keisri asemel tuli uus. Metsalisel oli mitu pead, kuid igal peal oli sama nägu.